Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakeva. Tadić prosveduje kod Ujedinjenih naroda i NATO saveza zbog formiranja kosovskih bezbjednostnih snaga. Oli Ren posreduje u hrvatsko-slovenskom sporu. Obama zapovjedio zatvaranje zatvora u Guantanamu. U Turskoj uhapšeno 30 osoba zbog optužbi za urotu protiv islamističko-konzervativne vlade. U Kini dvoje ljudi osuđeno na smrt, jedna žena na doživotnu robiju zbog kontaminiranog mlijeka za bebe. To su važnije vijesti 22. januara. U tematskom dijelu emisije istražujemo da li će prosvjed srbijanskog predsjednika Tadića zbog sigurnosnih snaga Kosova imati efekta. Kako Bosna i Hercegovina rješava slučaj Vuković, saznaćete više o novoj optužnici u Haškom sudu protiv Vojislava Šešelja, kojim se već sudi za ratne zločine pred Međunarodnim tribunalom. No prije ovih tema, pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredila Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić uputio je generalnim sekretarima Ujedinjenih nacija i NATO-a protestna pisma zbog formiranja bezbednosnih snaga Kosova. U pismima se navodi da je prekršena rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN-a. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je da je zbog toga što je NATO oformio kosovske bezbednosne snage snižen nivo odnosa sa tom alijansom. Hrvatsko-slovenački spor oko granice bilateralno je pitanje koje je postalo evropski problem, a Evropska komisija spremna je da ponudi pomoć i nada se napretku, izjavio je u Briselu komesar za proširenje Oli Rehn, ne otkrivajući pojedinosti o svojim zamislima kako rešiti taj problem. Gdje sada je vreme za tajnu, a ne za javnu diplomatiju, rekao je Rehn nakon što je sinoć u Ljubljani i Zagrebu razgovarao sa tamošnjim čelnicima. Premijer Ivo Sanader izjavio je da Hrvatska podržava inicijativu Evropske komisije za deblokadu pregovora između Hrvatske i Evropske unije, koju mu izna Evropski komesar za proširenje Oli Rehn. Pozdravljam inicijativu Evropske komisije i sigurno je dobrodošla da se ide dalje sa zamrznute pozicije i blokiranih hrvatskih pregovora, rekao je Sanader na početku redovne sednice vlade. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik odbacio je danas kritike u vezi sa otvaranjem predstavništva Republike Srpske u Briselu, ističući da ovaj BH entitet ima pravo na to i da ne treba da traži saglasnost zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je otvorila predstavništvo u Briselu prema propisima i nemamo obavezu da tražimo mišljenje parlamentarne skupštine BH, jer imamo pravo na naše ekonomsko i kulturno predstavništvo u Briselu i ono služi toj funkciji, kazao je Dodik novinarima u Banja Luci. Dodik je rekao da ne stoje kritike ni u vezi sa činjenicom da je na plakatima koji su postavljeni u Briselu kao reklama Republike Srpske ucrtano i Brčko unutar tog entiteta, jer kako kaže, Brčko je i vlasništvo Republike Srpske. Student Miladin Kovačević, koji je pred srpskim pravosuđem optužen za prebijanje svog kolege u Sjedinjenim Američkim Državama, došao je danas u Skupštinu Srbije u društvu poslanika Srpske radikalne stranke. Kovačević je srpsko tužilaštvo tereti za podstrekivanje na zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje isprave, jer je na taj način pobegao iz SAD u Srbiju, a njegovo obrazloženje zašto se našao u parlamentu bilo je ovo.
Kao građanin Srbije imam pravo da imam uvid u sve kao i ostali građani, samo koristim te pogodnosti, eto. Pošto se osjećam sigurno u svojoj zemlji i da vidim i kako ona funkcioniše nekim drugim nivoima, čisto zato. Jedna sasvim normalna stvar.
Na čiji poziv ste došli?
Prijatelj.
Poziv prijatelja.
Koji prijatelj?
Pa svih oni koji su bili na moje strani su ovo vreme.
A koji su to? Poslovnici Srpske radikalne stranke?
No, poslovnici svih stranaka koji su pružili podršku. Uključujući demokratsku stranku koja je pružila podršku meni na lokalnom nivou kao i svih ostalih, jer sam građanin ove zemlje.
Pa ste došli u parlament da im se zahvalite?
Pa, mislim, ja sam došao kao što svaki drugi građanin može doći.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da svi građani imaju pravo da dođu u parlament i da su, ako nema zakonskih zabrana za slobodu kretanja, i Kovačeviću sva mesta u Srbiji dostupna. Miladin Kovačević tereti se da je 4. maja u Bostonu svom kolegi studentu Brianu Steinhaueru nanao teške telesne povrede. Poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak poslednji postupak radikala komentariše kao:
Znate kako, skupština u kojoj postoji Srpska radikalna stranka je skupština u kojoj mnogo iznenađenja. Ne bi me iznadilo da se pojavi neki gospodin sa generalskim oznakama.
Poslanik u Evropskom parlamentu Jelko Kacin pozvao je danas Bosnu i Hercegovinu i druge države Zapadnog Balkana da ispune uslove za liberalizaciju viznog režima. Kacin je pozvao sve parlamentarne kolege i predstavnike vlade BiH da ozbiljnim i intenzivnim radom nadoknade veliki zaostatak u ispunjavanju uslova za liberalizaciju viznog režima u poređenju sa drugim državama regiona, saopšteno iz kabineta Evropskog poslanika. Ministar spoljnih poslova BiH Sven Alkalaj rekao je da u Bosnu i Hercegovinu mogu ući samo stanovnici Kosova koji koriste UNMIK-ov pasoš, iako im se odobri bosansko-hercegovačka viza. Alkalaj je pre dva meseca od predsjedništva BiH i veća ministara tražio da se izjasne o načinu postupanja sa pasošima i drugim dokumentima sa Kosova, ali nije dobio odgovor. Kosovski premijer Hašim Tači razgovaraju u Prištini sa hrvatskim ambasadorom na Kosovu Zlatkom Kramarićem o vizama i saradnji Kosova i Hrvatske. Kramarić je najavio da će državljani Kosova moći uskoro da dobiju vizu u hrvatskoj ambasadi u Prištini.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama dao je nalog za zatvaranje Guantanama u roku od godinu dana. Zatvaranje ovog zatvora u američkoj vojnoj bazi gde su držani osumnjičeni za terorizam bilo je jedno od predizbornih Obamenih obećanja. Obama je na sastanku sa vojnim komandantima i savjetnicima za nacionalnu bezbednost zatražio od Pentagona da obavi dodatna planiranja neophodna za odgovorno vojno povlačenje iz Iraka. Nisu navedeni rokovi za povlačenje. Koordinator Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja John Holmes pozvao Izrael da otvori prelazne punktove u Gazi kako bi se obnovila palestinska teritorija opustošena 20-dvodnevnom izraelskom vojnom ofanzivom. Tačna veličina štete nije poznata, naglasio je Holmes. Visoki zvanični Hamasa Sami Hater odbacio je danas mogućnost da taj radikalni palestinski pokret počne pregovore o pomirenju sa rivalskim pokretom Fatah. Saradnik palestinskog predsjednika Yasser Abed Rabo rekao je danas da palestinska uprava neće dozvoliti Hamasu da formira separatistički entitet u pojasu Gaze u okolnostima koje su nastale nakon izraelske ofanzive na tom području. Turska policija uhapsila je danas u okviru istrage o nacionalističkoj mreži optuženo i da priprema urotu protiv islamističko-konzervativne vlade 30 osoba, među kojima je jedan sindikalni zvaničnik i jedan novinar, izveštavaju mediji. Vojni oficiri i pripadnici specijalne policije također su uhapšeni u okviru nove racije širom Turske u okviru afere o pučističkoj mreži nazvanoj Ergenekon. Policija je pretresla prostorije televizijskog kanala RT koji se otvoreno pokazao kao opozicija vladi premijera Recepa Tayyipa Erdogana, izveštava AFP. Skandal sa kontaminiranim mlekom za bebe dobio je epilog u kineskom sudu koji je dvojicu muškaraca osudio na smrt, a jednu ženu na doživotnu robiju. Zbog kontaminiranog mleka umrlo je najmanje 6 beba, razbolilo se gotovo 300.000. Više od 230.000 osoba stradalo je u prirodnim katastrofama tokom prošle godine, a velika većina je poginula u naletu ciklona Nargis u Mjanmaru i zemljotresu u kineskoj provinciji Sichuan, saopštile su danas Ujedinjene nacije. U preostalih 319 prirodnih katastrofa koje su se desile prošle godine, poginulo je ukupno nešto manje od 10.000 osoba. Najviše žrtava odnele su poplave u Indiji i talas zime u Afganistanu. Američka filmska akademija objavila je nominacije za 81. godišnju nagradu Oscar, čiji će dobitnici biti objavljeni na svečanoj dodeli 22. februara, a najviše nominacija 13. osvojio je Neobična priča o Benjaminu Butunu, Davida Finchera.
I'm pleased to announce that the film selected as the best picture nominees for 2008 are The Curious Case of Benjamin Button, Kathleen Kennedy, Frank Marshall and Sean Chafin, producers. Frost Nixon, Brian Grazer, Ron Howard and Eric Fellner, producers. Milk, Dan Jinks and Bruce Cohen.
10 nominacija je dobio Milioner sa ulice, a nakon njega slede Vitez Tame i Milk, svaki sa 8 nominacija. Nominacije za najbolju mušku ulogu dobili su Richard Jenkins, Frank Langella, Sean Penn, Brad Pitt i Mickey Rourke. U nominaciji za glavnu žensku ulogu su Anne Hathaway, Angelina Jolie, Melissa Leo, Meryl Streep i Kate Winslet. Tadić protestuje kod Ujedinjenih nacija i NATO-a zbog formiranja kosovskih bezbednostnih snaga. Oli Ren posreduje u hrvatsko-slovenačkom sporu. Obama dao nalog za zatvaranje Guantanama. U Turskoj je uhapšeno 30 osoba zbog optužbi za urotu protiv islamističko-konzervativne vlade. U Kini dvoje ljudi osuđeno na smrt, jedna žena na doživotnu robiju zbog kontaminiranog mleka za bebe.
tematskom dijelu emisije možete čuti da protesti Srbije zbog formiranja bezbjednosnih snaga Kosova neće promijeniti stanje na terenu. Jednostavno, što inicijative dolaze kasno.
Svi protesti i sve ono što su naše inicijative, nažalost, dolaze sa zakašnjenjem, zato što proces rada na formiranju ovih snaga jeste nešto što traje već duže vreme.
Zašto Vijeće ministara BiH još nije reagiralo na informaciju na nedavno hapšenje pomoćnika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine?
Jesmo li mogli bolje, korektnije, poštujući naravno osnovni postulat prava da niko nije kriv dok ne bude optužen, dok ne bude dokazano, da li su sve adrese reagovale na način na koji su trebale i mogle da reaguju kad dobijemo tu informaciju? Da ćemo imati i stavove vijeća ministra.
U Srbiji suprotna mišljenja o novoj optužnici protiv Šešelja u Hagu. Ovaj put za nepoštovanje tribunala za ratne zločine.
Mislim da tako nešto se do sada nije desilo.
Šešelj skoro svakodnevno se ponašao kao čovjek koji ne poštuje sud.
Opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić uputio je glavnim tajnicima Ujedinjenih naroda i NATO saveza protestna pisma zbog formiranja bezbjednosnih snaga Kosova. U Tadićevom kabinetu je navedeno kako se u pismu ukazuje da je prekršena rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti, a o drugim detaljima iz tog dokumenta javnost će biti informirana nakon što pismo, u skladu sa diplomatskom praksom, stigne do onih kojima je upućeno. Istodobno, vlast koja je suočena sa žestokim kritikama opozicije uputila je i upozorenje da razina odnosa Srbije i NATO saveza više nije ista. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Tajnovitost na kojoj se insistira u vezi sa Tadićevim pismom pomalo zbunjuje, jer je šef diplomatije Vuk Jeremić uoči njegovog slanja izjavio da je upućen oštar protest zbog formiranja bezbednosnih snaga Kosova, zbog čega, citat, odnos sa NATO-om više nije isti kao pre donošenja te odluke, kraj citata. Osim pretnje usporavanjem integracije u NATO, Srbija teško da ima druge mehanizme otpora. Predsjednik Euroatlantskog saveza Daniel Šunter sklonio uverenju da se radi o izjavama dnevnopolitičkog karaktera.
Da se vidjeti da zvaničnici Srbije svaki onaj korak i svaki onaj čin koji ima neke veze sa nezavisnošću Kosova vrlo jasno i glasno kritikuju i negoduju, ali ne mislim da će bilo šta drugo osim korištenje takve vrste vokabulara u praksi se zaista i desiti, zato što to nije ni samoj Srbiji u interesu.
Opozicioni poslanici u Skupštini Srbije ne bi se složili u oceni da udaljavanje od NATO-a zbog Kosova nije u interesu Srbije. Rad parlamenta ponovo je blokiran jer su poslanici skrenuli sa dnevnog reda i govorili skoro isključivo o bezbednostnim snagama Kosova. Radikali su zatražili usvajanje nove rezolucije o Kosovu. Petar Jojić.
Ja predlažem da se prekine sednica, da se donese rezolucija u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predlažem i molim da se danas ova sednica prekine, da se otvori nova sednica, da na ovu sednicu bude pozvan predsjednik Republike, jer on predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu. E ovdje mu je mjesto danas da predstavlja Republiku Srbiju. Predlažem da danas dođu predstavnici vlade, to jeste ministri vlade. Cela vlada danas treba da je u parlamentu.
Koštuničini naprednjaci smatraju da je srpska vlast direktno odgovorna za transformaciju Kosovskog zaštitnog korpusa. Najdalje otišao poslanik Velimir Ilić, kog je zbog podizanja tona za govornicom, dok je govorio o Kosovu, više puta upozorila i predsjednica Skupštine. Očigledno je da je formiranje bezbednosnih snaga na Kosovu posljedica neodgovornog ponašanja vlasti Srbije u odnosu na način na koji misli da štiti teritorijalni integritet države. Ona to očigledno ne čini, rekao je poslanik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić.
Ne štiti ga tako što pristaje na ucene onih i na zamke onih koji navode Srbiju ili navode čak i političke predstavnike kosovskih Albanaca separatiste da čine ovo što čine.
Pod ovakvim pritiscima vlasti već prvog dana rada novih snaga bezbednosti na Kosovu povukla po nekima pomalo i nervozan potez. Naime, Ministarstvo kulture je saopštilo kako je otpušten urednik lista Jedinstvo, što je nedeljnik koji finansira vlade i koji se distribuira na Kosovu, a koji je objavio oglas za pristupanje bezbednosnoj službi. Bitno umereniji glas došao je iz Gračanice, jedne od srpskih enklava. Srpskog nacionalnog veća na Kosovo i Metohiji Rada Trajković ocenila je da srpski protest u Ujedinjenim nacijama i NATO neće promijeniti stanje na terenu. Još dodaje.
Mislim da svi protesti i sve ono što su naše inicijative, nažalost, dolaze sa zakašnjenjem zato što proces rada na formiranju ovih snaga jeste nešto što traje već duže vreme.
Uz to, Rada Trajković podsjeća da nisu retke uzajamne pohvale Beograda i KFOR-a o saradnji. Stoga ona veruje da će potezi Beograda imati loše posljedice, ali samo za kosovske Srbe.
Zato ova reakcija, koja najverovatnije neće rezultirati nečim što će promeniti realnost suštinski kod Srba samih, doprineće ne samo još snažnijem udaljavanju i strahu od Albanaca, nego i, nažalost, udaljavanje od same međunarodne zajednice, koja je jedini faktor koja može suštinski nešto da nam pomogne, iako sve to radi na dosta, rekla bih, traljav način.
Podsećamo, u ovom trenutku Srbija je članica programa Partnerstvo za mir i preko njega ostvaruje bezbednosnu saradnju sa drugim državama regiona. Po istom osnovu se sprovode i reforme sistema odbrane. Također, u Ministarstvu odbrane tvrde da imaju jako dobru saradnju sa ključnim članicama NATO-a, uključujući Sjedinjene Države. Upozorenja koja se iz Beograda upućuju NATO-u, kaže Daniel Šunter, samo su pokazatelj specifičnosti srpskog slučaja i integracije u Severnoatlantski savez, koja se odvija na dva koloseka, uz priličnu saglasnost da proces neće biti zaustavljen, ma kakve se prepreke pojavile, ni sa jedne strane.
S jedne strane to je stav za saradnje i partnerstvo, i s druge strane to je ta poruka da Srbija se jednostavno ne miri sa nezavisnošću Kosova. Postoji ta vojna saradnja koja je prilično dobra i imate čak primere da su srpski i američki vojnici organizuju zajedničke vojne vežbe.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine u srijedu uvečer je raspravljao o nedavnom hapšenju pomoćnika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Vjekoslava Vukovića u Rijeci. Osim kronologije događaja od trenutka hapšenja do izricanja jednomjesečnog pritvora Vukoviću, u informaciji koja se našla pred zastupnicima navodi se da je resorno ministarstvo već donijelo rješenje o njegovoj suspenziji, te da će protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak. Međutim, ne samo zastupnici, nego i građani Bosne i Hercegovine žele znati da li je država Bosna i Hercegovina imala odgovarajući odnos prema hapšenju visokog dužnosnika Vijeća ministara. O nekim reakcijama iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Koliko država Bosna i Hercegovina vodi računa o svojim državljanima najbolje ilustruju dva primjera. Prvi je hapšenje Ilije Jurišića u Beogradu, a drugi prošlo sedmično hapšenje pomoćnika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Vjekoslava Vukovića u Rijeci. I ova dva slučaja naišla su na politička prepucavanja unutar zemlje, odnosno postavljanje pitanja čija je nadležnost briga o njima. Ipak najveće zamjerke upućene su ministru sigurnosti Tariku Sadoviću. Poslanik Rifat Dolić, na čiju inicijativu je vođena rasprava u državnom parlamentu o hapšenju Vjekoslava Vukovića, kaže da je cijeli slučaj nanio štetu ugledu Bosne i Hercegovine, te da su službene reakcije na ovaj događaj skandalozne i slika odnosa u vlasti. Dolić ne isključuje mogućnost da je ministar Sadović znao i ranije da će doći do hapšenja.
Obzirom da se razne konstrukcije pletu oko toga da je Vjekoslav Vuković bio čovjek koji je puno znao i puno zna i da su neki krugovi imali interesa da Vjekoslav Vuković bude uhapšen ili da na neki način šuti u onome što je znao. Tu se kao ključne informacije pominju razne iranska veza, pominje se odmazda za 700 oduzetih državljanstava koje je uradila Komisija za reviziju državljanstava na čijem je čelu bio Vjekoslav Vuković, pa se tu spominju razne informacije koje je Vjekoslav Vuković imao sa sarajevskom i bosanskom podzemlju.
Sadovića brane njegove stranačke kolege u Stranci demokratske akcije. Poslanik te političke partije Salko Sokolović navodi da Sadović nije mogao učiniti više nego što je uradio, te da ga poslanici neopravdano optužuju. Za Sokolovića veću odgovornost nosi Ministarstvo vanjskih poslova.
Da Ministarstvo vanjskih poslova nije poduzelo ništa u tom dijelu ili nas barem nije izvijestilo da je poduzelo u tom dijelu u tom vremenskom periodu nešto, mislim da je loša aktivnost ministarstva.
U Ministarstvu vanjskih poslova kažu da su učinili sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se pomoglo Vjekoslavu Vukoviću, te da u tom slučaju nemaju ingerencija s obzirom da je Vuković uhapšen kao hrvatski državljanin. Portparol Zlatan Burzić.
Kritike koje su vezano za ovaj slučaj upućene Ministarstvu vanjskih poslova su, slobodno ću se usuditi, potpuno neosnovane. One su vjerovatno rezultat nedovoljne informiranosti onih koji upućuju na takve kritike.
Za zamjenika predsjedavajućeg parlamenta Bosne i Hercegovine Niku Lozančića činjenica je da se država neodgovorno ponaša prema svojim državljanima, posebno kada se nađu u nekim neprilikama van BiH. Na naše pitanje da li je tačna tvrdnja kako nadležne institucije nemaju ingerencije da štite svoje državljane, Lozančić kaže.
Ja moram reći da apsolutno mislim kada su u pitanju ovakvi slučajevi da država Bosna i Hercegovina ima dovoljno ingerencija koliko i svaka druga država u sličnim slučajima. Nisam zadovoljan jer niti resorno ministarstvo čiji je visoko pozicionirani dužnosnik gospodin Vuković, niti ministarstvo vanjskih poslova, niti cjelokupno vijeće ministara, pa ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije adekvatno reagiralo, jer mislim da je ovim činom načinjena velika šteta ugledu i kredibilitetu Bosne i Hercegovine, a da nismo li pokušali doći do relevantnih informacija da li je to opravdano ili ne.
Nezavisni poslanik Momčilo Novaković navodi da je apsurd da su o cijelom slučaju predstavnici zakonodavne vlasti saznali više iz medija nego od nadležnih ministarstava, te da bi, da je ovo sretna zemlja, ministar sigurnosti svoju sudbinu vezao za sudbinu Vukovića.
Nadležnog ministra da on nije odgovoran ni za što kad se o tome radi, te da on nema potrebu zaista niti da ponudi svoju ostavku, niti uopšte smatra svojom odgovornošću bilo šta u vezi sa gospodinom Vukovićem.
O slučaju Vukoviću danas je raspravljalo i vijeće ministara BiH, a zaključke prenosi predsjedavajući Nikola Špirić.
Donijeli smo jedan zaključak da ministarstvo bezbjednosti, ministarstvo pravde napravi jednu opširnu informaciju koja će biti predmet razmatranja vijeća ministara. Jesmo li mogli bolje, korektnije, poštujući naravno osnovni postulat prava da niko nije kriv dok ne bude optužen, dok ne bude dokazano, da li su sve adrese reagovale na način na koji su trebale i mogle da reaguju. Kad dobijemo tu informaciju, onda ćemo imati i stavove vijeća ministara.
Osim vijeća ministara i parlament Bosne i Hercegovine zadužuje Ministarstvo sigurnosti, pravde i vanjskih poslova da što hitnije kontaktiraju Vukovića i nadležne institucije u Hrvatskoj, te nakon toga dostave kompletnu informaciju o svim aspektima ovog slučaja. Na pitanje hoće li o tome biti raspravljano na sjednici 4. februara, predsjedavajući zastupničkog doma Beris Belkić kaže.
Imamo mi važnih stvari za 4. februar, vjerujte, imamo na desetine zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Haški tribunal uskoro će objaviti datum početka suđenja Vojislavu Šešelju po novoj optužnici za nepoštovanje suda i taj proces bi trebao početi u što skore vrijeme, izjavila je za naš program Nerma Jelačić, glasnogovornica Međunarodnog suda za ratne zločine. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Haški tribunal optužio je Vojislava Šešelja, lidera Srpske radikalne stranke, zato što je u jednoj od svojih knjiga objavio zaštićeni dokument i otkrio identitet zaštićenih svjedoka u procesu koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine. Za nepoštovanje suda zaprećena je kazna do 7 godina zatvora, do 100.000 evra ili obe. Nerma Jelačić, portparol Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, rekla je za naš program da će suđenje Šešelju za ratne zločine biti nastavljeno pred dosadašnjim sudskim većem, a da je predmet za nepoštovanje suda odvojen.
Suđenje za nepoštivanje suda će se odvijati pred sudskim većem 2. Javni dokument koji je objavljen niče ne navodi naslov knjige, tako da ne bi moglo ići u detalje. Ono što jeste napisano i potpisano od strane sudije Adžiusa je da će se naknadno zakazati prvo pojavljivanje pred sudom Vojislava Šešelja, kada bi se on trebao izjasniti o krivici po toj jednoj tački optužnice za nepoštivanje suda.
Vojislav Šešelj optužen je da je u knjizi namjerno objavio informacije na osnovu kojih se može utvrditi identitet trojice svjedoka kojima je prethodno sudsko veće tribunala odredilo zaštitne mere, pseudonime i skrivanje lika uz izmenu glasa. Kako navodi sudsko veće, objavljene su profesije, imena članova porodice i drugi podaci o zaštićenim svjedocima. Zoran Krasić, član pravnog tima Vojislava Šešelja, rekao je za naš program da nema informaciju o kojoj knjizi se radi, niti o kojim svjedocima, ali je ocenio da je podizanje optužnice za nepoštovanje suda pravni skandal.
To su knjige u kojima je Vojislav Šešelj prikazao sve svoje podneske i svoje pravo na odbranu. Tako da me prosto iznenađuje da je neko uopšte mogao na taj način da razmišlja da lice koje je optuženo za ratne zločine može da bude u postupku tokom pretresa dodatno optuženo i za nepoštovanje suda. Mislim da tako nešto se do sada nije desilo. Još gora stvar je što je na taj način pretresno veće demonstriralo nešto što, znate, ranije smo svi osuđivali, a to je svi oni koji pale knjige, koji imaju problema sa knjigama, koji ne žele da vide knjige, znate kako su završavali.
Vojislav Šešelj nije jedini optuženi koji će odgovarati za nepoštovanje suda. Takvih primjera bilo i ranije, pa je zabeležen slučaj Milana Simića, koji je još 90-ih za nepoštovanje suda optužen zajedno sa svojim advokatom. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, izjavila je za naš radio da je podizanje optužnice za nepoštovanje suda protiv Vojislava Šešelja očekivano i da ne stoje spekulacije da za to ne postoji pravni osnov.
Šešelj skoro svakodnevno se ponašao kao čovjek koji ne poštuje sud. Sve može u posljednje vrijeme, kada je i sam shvatio ozbiljnost optužnice, onda je nekako ozbiljio i svoj nastup pred sudom. Međutim, skoro čitava godina je protekla u tom miniranju tužilaštva i poznato je da je Šešelj sve vrijeme vršio pritisak na svjedoke i da je to sudu pravilo ozbiljne smetnje zato što su to bili vrlo važni svjedoci i da je ovaj postupak koji je sada pokrenut njihov odgovor na sve to, jer se nije desilo jedan put nego nekoliko puta.
Vojislavu Šešelju se u Haškom tribunalu sudi za ratne zločine nad nesrbima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i za progon hrvatskog stanovništva iz dela Vojvodine od 91. do 95. Nerma Jelačić kaže da novo suđenje za nepoštovanje suda ni u kom slučaju neće ometati ovaj proces.
Sudi o tim sudskim rečima imaju diskreciju da odluče kada će imati saslušanja u bilo kojima ta dva predmeta i na koji način to može uticati na raspored ovog drugog predmeta.
Na suđenju za ratne zločine Vojislav Šešelj često je tvrdio da mu se sudi za verbalni delikt, što misle i njegove partijske kolege. Zoran Krasić smatra da tužilaštvo Haškog tribunala za 15 mjeseci nije uspjelo da dokaže ni jednu tačku optužnice, što, kako kaže, dokazuju i stalni zahtjevi da se Šešelju oduzme pravo da se sam brani.
Da se onda u tišini završi posao, jer oni računaju ako se oduzme njemu pravo da se sam brani, Vojislav bi ponovo stupio u štrajk glađu, onda bi verovatno računaju da budu malo uporniji u tom istrajavanju, pa računaju da to bude neka izlazna strategija da njega nema. Eto.
Sa druge strane, Sonja Biserko procenjuje da suđenje Šešelju ide vrlo dobro i da ne stoje spekulacije o pravnoj neutemeljenosti.
To je vrlo ozbiljna optužnica i ne radi se o propagandi. Do sada je sud uspeo da izvede mnoge dokaze koji su vrlo relevantni, tako da mene čudi da se povremeno javljaju priče koje na svaki način hoće da naškode, dezavuišu, minimiziraju značaj te optužnice.
Tužilaštvo na suđenju za ratne zločine protiv Šešelja izvodi postupke do kraja februara, zatim sledi pauza od 6 mjeseci, nakon čega će reč imati odbrana optuženog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, historičarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Goršin Stojanović, reditelj. I Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Pavel Konaković, penzionisani učitelj. Radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po goraždanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18:22 sata.
I pri kraju ovog dijela emisije još jednom podsjećamo na vijesti dana. U studiju je Ljudmila Cvetković. Tadić protestuje kod Ujedinjenih nacija i NATO-a zbog formiranja kosovskih bezbednostnih snaga. Oli Ren posreduje u hrvatsko-slovenačkom sporu. Obama dao nalog za zatvaranje Gvantanama. U Turskoj je uhapšeno 30 osoba zbog optužbi za uratu protiv islamističko-konzervativne vlade. U Kini dvoje ljudi osuđeno na smrt, jedna žena na doživotnu robiju zbog kontaminiranog mleka za bebe. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Ljudmila Cvetković, Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti oprečne reakcije na buduće otvaranje ureda Republike Srpske u Briselu. Jedno iz Banja Luke, drugo iz Sarajeva.
Predstavništvo Republike Srpske krše ustavne odredbe koje garantuju da Bosna i Hercegovina isključivo, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine, vodi vanjsku politiku.
Žalostno je u suštini za osporavanje jedne dobre evropske prakse, regionalnog predstavljanja i međuregionalne saradnje na evropskom tlu bude osporavana iz Bosne i Hercegovine.
Za naš program govori i Srbin protjeran iz Osijeka ratne 91.
Dobio sam rješenje kod suda da moram da napustim stan i Osijek do 20. decembra 1991. godine.
Stranac će u Crnoj Gori moći do vlasništva, ali...
Ne može imati pravo svojine na prirodnom bogatstvu, ne može imati pravo svojine na dobro opštoj upotrebi, na poljoprivrednom zemljištu, na šumi i šumskom zemljištu. Također ne može imati pravo svojine na spomeniku kulture od izuzetnog značaja.
Bosansko-hercegovački umirovljenici u šoku nakon vijesti da bi mogli ostati bez penzija.
Ne mogu da uopšte shvatim ni humano, ni ljudski, ni nikako, ni odgovorno... A mogu oni sebi povećavati plate po 50% i 100%.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske prikupila je nužnu dokumentaciju i dobila dozvolu za rad predstavništva ovog entiteta u Briselu, pri Vijeću evropskih regija. U tu svrhu u Briselu su postavljeni i brojni bilbordi Republike Srpske. Može li entitet igrati ulogu države? Među prvima je reagirao bošnjački član predsjedništva BiH Haris Ilajđić, tvrdeći da otvaranje predstavništva Republike Srpske znači kršenje Ustava Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke tim povodom Erdoğan Katana.
Na najprometnijim mjestima u Briselu postavljeni su bilbordi veličine 2x1 metar i plakate sa porukama sa predstavništvom u Briselu. Republika Srpska je sada bliža nego ikada. Na jednom od bilborda stralicom se pokazuje put Republike Srpske ka Briselu. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić iskazao je nezadovoljstvo zbog postavljanja plakata Republike Srpske u Belgiji i zbog otvaranja predstavništva Republike Srpske pri Savjetu evropskih regija, tvrdeći da se time krši Ustav Bosne i Hercegovine. Savjetnik za ustavnopravna pitanja u kabinetu bošnjačkog člana predsjedništva BiH Damir Arnaut objašnjava razloge zbog kojih je Silajđić reagovao.
Predstavništvo Republike Srpske krše ustavne odredbe koje garantuju da Bosna i Hercegovina isključivo, odnosno predsjedništvo Bosne i Hercegovine, vodi vanjsku politiku. Također se krši aneks 2 Dejtonskog sporazuma koji govori o arbitraži u Brčkom distriktu i sama arbitražna odluka Brčkog distrikta jer ti plakati prikazuju Brčko kao dio RS entiteta. Konačno, prema pravilima Skupštine evropskih regija u koju je Republika Srpska aplicirala, oni moraju imati odobrenje parlamenta države iz koje dolaze, međutim oni to odobrenje nikada nisu tražili. Ministarstvo vanjskih poslova je upozorilo vladu Republike Srpske o ovome, također upozorilo Skupštinu evropskih regija, međutim još nemamo bilo kakvu reakciju iz tih pravaca.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da Republika Srpska za otvaranje svog predstavništva u Briselu nije trebala da traži dozvolu od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
I neki drugi su isto tako otvarali predstavništvo kao što je kanton Sarajevo, pa nikad nisu tražili tu dozvolu. Ako će neko da bude principijelan, onda bi morao da principijelno se ponaša i da kaže da to svi. Ali ako je to predviđeno ustavom, nije predviđeno. Mi imamo pravo na naše ekonomska predstavništva. Mi imamo pravo na naše kulturno predstavništvo i to predstavništvo jest u toj funkciji. Da obezbedi saradnju sa regijama i da izvrši konekciju vezanu za interes Republike Srpske.
Poslanik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu Sadik Ahmetović mišljenja je da bi se trebao donijeti zakon kako bi se izbjegli nesporazumi oko toga koji na koji način predstavlja Bosnu i Hercegovinu u svijetu.
Mislim da je ovo jedno veoma važno pitanje, da ga treba postaviti na ustavan način u institucijama Bosne i Hercegovine. Dakle, da se to reguliše zakonom u skladu sa ustavom i da oni koji odu van Bosne i Hercegovine imaju se, dakle, za obavezu ponašati u skladu sa ustavom kako bi promovirali Bosnu i Hercegovine, a ne rušili njen međunarodni integritet, subjektivitet i nezavisnost u svijetu.
Savjetnica premijera Republike Srpske za evropske integracije i saradnju sa međunarodnim organizacijama Željka Cvijanović, uz podsjećanje da je Republika Srpska još u novembru 2007. godine postala punopravna članica Skupštine evropskih regija, kaže da se radi o uobičajenoj praksi da regije otvaraju svoja predstavništva u Briselu.
Bitno je napomenuti da je vlada Republike Srpske ispunila sve neophodne radnje i dobila regionalni certifikat na osnovu kojeg je omogućeno njegovo funkcionisanje. Žalosno je u suštini da osporavanje jedne dobre evropske prakse regionalnog predstavljanja i međuregionalne saradnje na evropskom tlu bude osporavana iz Bosne i Hercegovine kao države koja pretenduje na članstvo u Evropskoj uniji.
To bi bilo u redu samo kada bi Republika Srpska na bilo koji način htjela da pokaže da je regija u okviru Bosne i Hercegovine, kaže Muharem Ursailović iz stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Ja apsolutno smatram da medijska kampanja koja se radi u Belgiji ima za cilj da prikaže Republiku Srpsku kao državu, a da se minimizira i da se zaboravi i da se ne prikaže da je ona dio Bosne i Hercegovine. I jeste to dio na neki način paralelni međunarodni aktivnosti koje nema pravo po Ustavu Republika Srpska.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Početkom 90. godina hrvatske su vlasti iz koristoljublja i etničkog čišćenja doslovce deportirale neke Srbe i nepoćudne Hrvate iz njihovih stanova pod prijetnjom smrću, proglašavajući ih državnim neprijateljima i petom kolonom. Splitski centar za razvoj demokracije posjeduje više takvih dokumenata i smatra da bi Hrvatska, ne radi Europe, već sebe same trebala poništiti sve takve sudske presude. Ankica Barbir Mladinović razgovarala je sa Mihajlom Vukovićem iz Osijeka, koji je samo jedan od prisilno iseljenih iz Hrvatske.
Bio sam u Osijeku 1991. godine i 10.12. dobio sam rješenje od suda da moram da napustim stan i Osijek do 20. decembra 1991. godine.
Zašto su vas okrivili?
Oni su napisali samo da smo nešto radili protiv države Hrvatske. Međutim, manimako nisam nikuda iskućao kuće, a kao penzioner da maknem. Pa ja sad imam 85 godina.
Unatoč Mihajlovim tvrdnjama, u sudskoj odluci koju su mu početkom prosinca 91. u stan donijela dva hrvatska vojnika je pisalo: Okružni sud u Osijeku po zapovjedi glavnog stožera po istražnom sucu Šimenić Dragana donio je rješenje da se iz Republike Hrvatske prognaju u Srbiju Vuković Luke Mihajlo i supruga Ljuba, rođena Ostojić, najkasnije do 20. prosinca 1991. godine, a potom obavijesti glavni stožer Osijek. Obrazloženje: sudjelovali u pomaganju oružane pobune u cilju stvaranja Velike Srbije.
Ja sam primio i potpisao. Prijetili su da će nas postreljati.
Mihajlov sin Željko podsjeća da mu je otac bivši oficir JNA i u mirovini još od 1973. živio je u Osijeku sa suprugom u stanu od 46 kvadrata.
E, tako je. Nisu ni dali ni da putne torbe spreme i to, nego samo dom vrećice, kaže, napolje.
Splitski centar za razvoj demokracije posjeduje opsežnu dokumentaciju o tom i sličnim slučajevima. Voditeljica centra Samina Lončar ističe da je na taj način u Splitu, Osijeku, Gospiću i drugim gradovima protjerano, a zatim i razvlašteno od svojih stanova preko 24.000 obitelji.
Država je donosila rješenje o deportacijama jer su navodno neprijatelji. Umjesto da je istražila ta kaznena djela i da je primjena kaznenu sankciju, ako je da je utvrdila to kazneno djelo, ali ona je isključivo htjela imovinsku korist, znači ona je pretpostavljala imovinsko kaznenome. A ljudi koji nisu pristali na ucjene, na nošnost zastrašivanja, na telefoniranja i koji nisu htjeli izaći iz stanova, onda su počeli rješenjima o deportacijama. Kad ni tada nisu, baš u Osijeku me još jedan slučaj, kad ni tad nisu pristali na deportaciju, ni vraćanje, ni davanje ključa od stana, onda su im provaljivali s motornim pilama u stan, izbacivali.
Željko Vuković poznaje još osječkih Srba koji su protjerani na isti način.
Jeste, još jedan komšija je dobio to, neki gospodin Pero Pendi. To je isto vojno lice, on je stanovao na srednjem ulazu, a mi smo na zadnjem. On je stanovao na broj 4, a mi na broj 6. Jer ja kad sam ga našao tu u Beogradu, on mi kaže, ja sam dobio srpsko rješenje, da se moram iseliti.
Na temelju rješenja u kojima piše da je sud donio odluku na zahtjev glavnog stožera, Semina Lončar zaključuje da se sve radilo po diktatu tadašnje službene politike.
Mi smo pokušali prije 5-6 godina na temelju takvih dokaza, dokumenta do kojih smo došli, procesuirati to kao kaznena djela, čak i genocida i etničkog čišćenja i zločina protiv čovječnosti u svakom slučaju. Međutim, još uvijek u Hrvatskoj nema političkog sluha da se ovakva kaznena djela koja se radila početkom 90. godina, a to su bila masovna zastrašivanja Srba po gradovima u Hrvatskoj, kako bi se iselilo iz njihovih stanova. Na taj način je bilo prisiljeno otići 24.000 obitelji iz gradova Hrvatske.
Mihajlo Vuković trenutno živi u Beogradu, ima 85 godina. O njemu brine sin, supruga mu je prije nekoliko godina umrla. Mihajlo ne prestaje podnositi zahtjeve hrvatskim vlastima da mu vrate stan iz kojeg je neopravdano i nasilno istjeran ili barem isplate kakvu naknadu.
A oni meni odgovorili da ja taj stan ne mogu dobiti jer je oduzet presudom, oduzet putem suda u Osijeku.
Samina Lončar ima saznanje da je dosad pozitivno riješen samo jedan takav slučaj, slučaj u Jasinović u Splitu, te ukazuje na sramotnu ulogu koju su hrvatski sudovi odigrali po diktatu ondašnje vlasti.
To je oko 100.000 ljudi koji su živjeli na području slobodnog dijela Hrvatske. Znači, bez obzira na koji način su oni bili prisiljeni izaći, sud bi odmah nakon mjesec dva donosio presude da im se otkazuje stanarsko pravo zbog toga što su stan, kaže, prestali koristiti bez opravdanog razloga. To je poseban proces koji će on mi otvoriti i Hrvatska ne može zaobići taj problem, ono ga mora riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Crnogorska vladajuća stranka DPS, koja je posljednjih godina u izborne procese ulazila samo sa socijaldemokratima, uoči izvanrednih parlamentarnih izbora ponudila je prije svega manjinskim strankama formiranje šire koalicije. Te partije su, međutim, poput Bošnjačke, već počele iznositi i svoje uvjete. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Zvanično nije dogovoreno, ali je prilično izvjesno da će i ovoga puta na vanrednim parlamentarnim izborima Socijaldemokratska partija biti uz veću članicu vladajuće koalicije Demokratsku partiju socijalista. Osim njih, tu koaliciju će činiti i Hrvatska građanska inicijativa sa kojom se DPS već dogovorio, a u perspektivi je i dogovor sa Demokratskom unijom Albanaca sa kojom su do sada obično pravljene postizborne koalicije, kao i Bošnjačka stranka koja bi prvi put mogla participirati u raspodjeli vlasti. U još uvijek aktivnom sazivu parlamenta ta stranka je osvojila dva mandata i podijelila ih sa liberalnom partijom. Ovoga puta za ulazak u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista traži tri. Analitičar Miloš Bešić o interesu vlasti da prihvati takav zahtjev kaže.
Bošnjačka stranka sa stanovišta jezika brojki nema naročitu snagu, tako da kažem. Dakle, nema valjane argumente sa kojima bi ikako mogle da ucenjuje Demokratsku partiju socijalista pre svega. Međutim, imajte u vidu još jednu stvar. Dakle, ako razmišljate sa stanovišta Demokratske partije socijalista, sve ide taj procenat mali da je ispod izbornog cenzusa. Kada integrišete manjinsku stranku, vi ste oduzeli kapacitet ostalog opozicionog tela, kolača, da pravi krupnije opozicije i tako pravi vlastite sinergijske efekte, znate. Tako da je to jedna matematika najmanje na dva analitička nivoa.
Iz Demokratske partije socijalista je preko njenog potpredsjednika Svetozara Marovića nagoviješteno da bi u širu koaliciju primili i Narodnu stranku, analizirajući mogući interes DPS-a da i tu stranku, koja bi prema sondažama teško mogla proći izborni cenzus, pozove u koaliciju. Bešić kaže da mu je bila zanimljiva reakcija čelnika Narodne stranke, koji su nakon te najave umjesto odgovora DPS-u počeli kritikovati opoziciju. I upravo tu vidi mogući interes vladajuće stranke.
Dakle, ona bi naprosto postala jedan vrlo jasan signal da je opozicija nesposobna, da je loša, da je neorganizovana i da naprosto nema nikakve nade, niti nikakvog razloga glasati za opoziciju takva kakva jeste. I kada vam takva informacija stigne, ne od DPS-a, nego od stranke Narodne stranke, koja je, dakle, u tom nekakvom opozicionom delu kolača, jako dug period, vi zapravo jako tupite oštricu opozicije i dovodite u pitanje svaku mogućnost njihovog zajedničkog delovanja, a naročito mogućnost da dovedu u pitanje vlast Demokratske partije socijalista.
Motiv DPS-a za ulazak u ovako široku koaliciju po sudu Miloša Bešića je taj da će i dalje zadržati glavnu riječ u odlučivanju, ali da će za sve odluke na ovaj način obezbijediti veći legitimitet.
A naročito ovih koji dolaze od strane manjinskih partija i srpskih partija. Znate, onda svaka politička odluka ima veću specifičnu težinu. I svaka politička odluka je mnogo legitimnija u odnosu na onu odluku koju bi DPS doneo na autoritaran način. I da bi, dakle, na druge staze i dalje devastirali onaj deo biračkog tela koji je protiv DPS.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U nastavku ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti da li će umirovljenici u Bosni i Hercegovini ostati bez ionako malih mirovina, da li će stranci moći kupovati zemljišta u Crnoj Gori, a biti će riječi i ovogodišnjem dobitniku Ninove nagrade za književnost.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Više od 340 tisuća umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine narednog mjeseca bi moglo ostati bez mirovina ili primiti umanjene iznose ukoliko vlada toga entiteta ne osigura dodatna sredstva za fond mirovinskog osiguranja. Radi se o 80 milijuna konvertibilnih maraka, odnosno 40 milijuna eura, koliko vlada duguje za isplatu takozvanih beneficiranih mirovina. O tome kako umirovljenici reagiraju na najavu novog ugrožavanja njihovog i onako teškog stanja, izvještava Ivan Katavić.
Vijest o mogućem smanjenju mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine dodatno je uznemirilo populaciju umirovljenika u većem BH entitetu. Ovu informaciju nedavno je plasirao direktor Federalnog zavoda za mirovinsko osiguranje Adem Borić, tvrdeći kako nema dovoljno sredstava za isplatu siječanskih mirovina u sadašnjem iznosu. Za ovakve najave umirovljenici ne žele ni čuti, u suprotnom će poduzeti određene mjere, kaže Esad Topalović, predsjednik Udruge umirovljenika Bosne i Hercegovine.
Udruženje penzionera u Bosni i Hercegovini pozvat će sve penzionere da se ujedini i udruži kako bi ostvarili svoja prava iz radnog statusa, ono što su oni zaradili i što sad, nažalost, im vlade uskraćuju. Mislim da će ovoj vladi proljeće biti vruće.
Šef Kelezović, predsjednik Udruge umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine.
Ne mogu da uopšte shvatim ni humano, ni ljudski, ni nikako, ni odgovorno, a mogu oni sebi povećavati plate po 50% i 100%, pazite, a mi ostajemo na jednom nivou. Eto, kažem da smo na nivou 2005. godine.
Konačnu odluku o isplati siječanskih mirovina Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko osiguranje donijeće u petak 23. siječnja. Glasnogovornik ove institucije Zarif Safić kaže da nema razloga za brigu.
Prihodi su za januar znatno manji nego što smo očekivali, međutim još uvijek ima 10 dana do kraja mjeseca. Tradicionalno ti prihodi su u prvom kvartalu uvijek manji u odnosu na mjesece kasnije, ali po svemu sudeći mi ćemo uspjeti održati ovu penziju na sadašnjem nivou.
Po svemu sudeći, razlog aktualnog stanja glede isplate mirovina u Federaciji jesu beneficirane mirovine. Vlada Federacije ove godine nije osigurala dovoljan iznos sredstava za isplatu beneficiranih mirovina, niti je vratila dug Federalnom zavodu za mirovinsko osiguranje za prošlu godinu. Perica Jelečević, ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine, kaže:
imamo stalno jedan začarani krug pritisaka i tako dalje od raznih skupina ljudi koji su otišli u mirovinu pod prethodnim propisima, tako da što se tiče vrlo zanimljivo zakona o pravima razvojačenih branitelja, ima 7000 otišli su dakle u tu beneficiranu mirovinu i na godišnjoj razini za njihovo alimentiranje je potrebno 30 miliona.
Elezović iz Udruge umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine također ističe kako ovo pitanje što prije treba riješiti. Neće se dozvoliti da se zbog beneficiranih umanjuju redovite civilne mirovine.
Očito je da je nas federacija dovela u jednu tešku financijsku situaciju. Oni su nama u budžetu za 2003. godinu predvidjeli svega 63,5 miliona za isplatu beneficiranih penzija, a trebaju da nam obezbijede za te penzije najmanje 142 miliona i dug od 82 miliona, dakle 160 miliona su manje predvidjeli u budžetu. I zamislite odakle sada da mi za 12 mjeseci isplaćujemo penzije, beneficirane penzije, čija iznos mjesečnih penzija iznosi oko 12 miliona ili njih 16.500.
S druge strane, u Republici Srpskoj mirovine su kasnile za mjesec prosinac. Za sada nema nekih bitnijih promjena glede isplata mirovina u ovom entitetu, osim mogućeg povećanja najavljenog za mjesec ožujak, kaže Rade Rakulj, predsjednik Udruge umirovljenika Republike Srpske.
Pa nije sigurno, ali je stopa doprinosa usvojena malo veća i očekujemo, ako se ostvare ekonomska politika Republike kako je najavljena, da će biti povećanje broja radnika, onda očekujemo normalno da će doći i do povećanja penzija.
Iako su samo u prošloj godini znatno povećani troškovi života, visine mirovina u Bosni i Hercegovini nisu se menjale od 2005. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora do sada nije imala zakon o vlasničkim odnosima, a ova oblast je regulirana starim saveznim zakonom koji je do sada ograničavao strance da kupuju zemljište, no veliki broj stranih državljana uspjevao je uknjižiti vlasništvo nad zemljištem koristeći se rupama u zakonu. Rasprava je u parlamentu o novom zakonu završena, predstoji još i glasanje, no izvjesno je da će zakon kojim se između ostaloga uvode izvjesna ograničenja za strance i biti usvojen. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora će konačno dobiti svoj prvi zakon o svojinskim odnosima kojima će strani državljani u Crnoj Gori u buduće moći da stiču pravo svojine pod istim uslovima kao i crnogorski državljani, ali ipak uz izvjesna ograničenja. Pomoćnik ministra financija Krsto Racković je za naš program rekao da stranci neće imati pravo svojine nad nepokretnostima koje se nalaze u određenim područjima.
Strano lice ne može imati pravo svojine na prirodnom bogatstvu, ne može imati pravo svojine na dobro opštoj upotrebi, na poljoprivrednom zemljištu, na šumi i šumskom zemljištu. Također ne može imati pravo svojine na spomeniku kulture od izuzetnog značaja, ne može imati pravo svojine ni na ostrvima i pograničnom području dubine od 1 km, kao i nepokretnoj stvari koja se nalazi na području koje radi zaštite interesa i bezbednosti zemlje zakonom proglašeno područje na kome strano lice ne može imati pravo svojine. Tog zakona još nema, on je samo kao potencijalna mogućnost koja je bila sadržana i u starom zakonu o osnovama svojinsko-pravnih odnosa.
Ovaj zakon već godinu i po čeka na usvajanje zbog protivljenja manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, koja se dugo protivila nastojanjima većeg partnera Demokratske partije socijalista da se zakon usvoji bez ikakvih ograničenja za strance. Kompromis je konačno postignut i sada je sasvim izvjesno da će ovaj zakon biti usvojen, ali u opoziciji smatraju sa velikim zakašnjenjem. Poslanik Socijalističke narodne partije i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije Aleksandar Damjanović kaže da je ovo kašnjenje prouzrokovalo štetu naročito sa aspekta investicija.
SNP apelovalo da se taj zakon usvoji, naravno uz najbolja moguća rješenja amandmanska koja su tada data. To smo isto tražili i u junu kada je opet predloženo na dnevni red Skupštine, međutim, znate kako u parlamentarnoj većini nekad postoje problemi koji uzrokuju i ovakve stvari. Oni uvijek rezultiraju nekim štetama, manjim ili većim. Mi mislimo da je šteta koja je nanijeta ovog puta neusvajanjem pravovremeno ovih zakona velika.
Aleksandar Damjanović iz opozicionog SNP-a kritikuje rješenja koja po njemu nisu dovoljno štitila interese državljana Crne Gore u odnosu na strance. Vlada nije odredila takozvane prelazne rokove, čime bi na pravi način zaštitila interese državljana Crne Gore.
Taj prelazni period je po nama mogao da bude mnogo bolje napravljen i sada nam je ostalo da se ponašamo u skladu sa obavezama koje su preuzete, dakle, na međunarodnom planu i sa interesima koje je moguće ostvariti u ovom momentu. Smatram da su ograničenja koja su data dobra u dovoljnoj mjeri. SNP također imao amandmane na osnovu kojih je ograničio, dakle, prava stranih lica da kupuju ostrvo u Crnoj Gori, ostrvo na Skadarskom jezeru, da kupuju u zoni od 1 km u dubini teritorije odnosno na granice Crne Gore.
Po novom zakonu stranci će imati pravo na koncesije, dugoročni zakup crnogorske imovine i druge aranžmane privatno-javnog partnerstva nad nepokretnostima u Crnoj Gori. Manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija je tražila da se u dobra u opštoj upotrebi koja ne mogu biti predmet svojine ubroje i luke, aerodromi i kulturno-istorijski spomenici i što je posebno značajno da se prirodnim bogatstvom smatra i morska obala. Važno je da novi zakon neće imati nikakvo retroaktivno dejstvo, što znači da se sva do sada stečena svojinska prava neće osporavati. Krsto Racković, Ministarstvo financija.
I po postojećem zakonu u osnovama svojinsko-pravnih odnosa, više saveznom zakonu koji se primjenjiva na teritoriji Crne Gore, dakle stranci su pod određenim uslovima mogli da stiču svojinu na nekretninama i naravno stečena imovinska prava u principu se ne osporavaju niti dovode u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, istoričarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Goša Stojanović, reditelj, i Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Fadil Konaković, penzionisani učitelj, radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po goražanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18:22 sata.
U Beogradu je petočlani žiri donio odluku da ovogodišnja Ninova nagrada bude dodijeljena Vladimiru Pištalu za roman Tesla – Portret među maskama. Žiri je saopćio da je nagrada dodijeljena tijesnom većinom, a Pištalo, koji trenutno živi u Americi, kaže da je to jedna čudesna priča o geniju koji se družio s gromovima i puštao visokovoltažne struje kroz sebe. Priredio Želimir Bojović.
U užem izboru, pored Pištalovog romana Tesla Portret među maskama, našlo se još 6 romana. Vladislav Bajac, Hamon Balkanija, Laura Barna, Moja posljednja glavobolja, Svetislav Basara, Dnevnik Marte Koen, Aleksandar Gatalica, Nevidljivi, Vladimir Kecmanović, Top je bio vreo i Radoslav Petković, Savršeno sećanje na smrt. Kritičari ističu da je Pištalov roman jedan od najubedljivijih saga o čoveku koji se družio sa gromovima i da je to roman u kojem se na neočekivan i ubedljiv način meša faktografsko sa imaginarnim. Predsjednik žirija Milan Vlajičić kaže za Radio Slobodna Evropa da su u odluci koja će knjiga pobediti odlučivale nijanse.
Roman Vladimira Pištola prati životnu putanju Nikole Tesle na neobičan i za našu kulturu potpuno nov način, izbjegavši tradicionalnu vizuru sukoba našeg naučnika savjetima američkog merkantilizma. Napisan je poetskim stilom sa mnogo epifanijskih trenutaka uz niz izvredno oblikovanih sporednih likova, počevo od tesnih roditelja do naučnika sa kojima je sarađivao i industrijalaca koji su uspjeli da iskoriste njegove genijalne izume, ali i njegov prezir prema materijalnim dobrima. Stil Vladimira Pištola odlikuje poetska slikovitost, izvrsno poznavanje istorijske činjenica i Teslinih vizionarskih ideja.
Dobitnik Ninove nagrade Vladimir Pištalo iselio se iz Srbije pre 10 godina. Danas živi u Americi, gde je i magistrirao i doktorirao na univerzitetu u Vusteru, država Massachusetts. Danas na tom univerzitetu predaje svetsku i američku istoriju. Pištalo za Radio Slobodna Evropa kaže da je roman Tesla Portret među maskama nastajao godinama i da je pisan u Beogradu, Vusteru, Bostonu, Krfu, Botsvani i na Kubi. On kaže da je ovaj roman proizvod višegodišnjeg učenja i zaboravljanja, a svaka sličnost sa stvarnim događajima i likovima je slučajna.
To je jedna odlična priča.
To je jedna fenomenalna priča koja je fantastična sama po sebi, šta ja znam, čovjek koji je stvarao gromove i koji je puštao visokovoltažne struje sa stotinama hiljada volti kroz sebe, tako da bi mu se kosa digla, iskre frcale sa glave i kada bi skinuo sa te struje njegovo telo i odelo bi emitovali blage oreole. Tako dalje i tako dalje. Toliko interesantnih anegdota iz Teslinog života da sam ja mislio da imate jednu priču koja je tačna, koja ima elemente bajke. Imate priču o jednom mistiku koji je istovremeno i naučnik, pa spaja i spiritualni i naučni pedigre, i naš i zapadni, i naš i američki. I prosto svi ti desperatni elementi, a interesantni su, prosto se nametali pisu da ispriča tu priču i meni se činilo da ta priča koja je prosto jedan rudnik sam po sebi nije bila korištena i onda sam ja to se prihvatio tog posla, prosto da kapitalizujem na toj zanimljivosti same teme, ali to je uzelo godine rada, koliko između 6 i 8 godina.
Ninova nagrada prvi put je dodeljena 1954. godine, a dobio je Dobrica Ćosić za roman Koreni. Tokom proteklih više od 50 godina dodeljivana je piscima sa prostora cele bivše Jugoslavije. Nagrada je do sada svega 2 puta dodeljena spisateljicama Dubravki Ugrešić 88. i Svetlani Velmar Janković 95. godine. Nagrada nije dodeljena jedino 1959. kada je napravljen preseden radi, kako je tada navedeno, stimulisanja kvaliteta. Ninovu nagradu vratili su Danilo Kiš, nagrađen 72. godine za Peščanik, i Milislav Savić, koji je to priznanje dobio 91. godine za Hleb i strah. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Preškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.